Любимо є діти, мила мамо і тату. Я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину. Все віддам за любоненьку нашу Україну. Єднаємося, браття, цю лиху годину. Нехай ворог знає, ми за Україну. Богу душу нашу віддамо єдину. За нашою землю священну Україну. Богу душу нашу віддамо єдину. За нашою землю священну Україну.
Штотидньовий інформаційний огляд про значні події, особи і факти. Авторський блок Тетяни Парашунтової і Олександра Каверкова.
Вітаємо. Чим далі у ліс, тим болей дров. У Білорусі репресії не спиняються. Силовики тепер пішли навод по свояках. Карацей, Повночна Корея до нас усе ближе.
Ти здимаєш свої гармонії. Здимайте.
Щотидньовий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти.
На гэтай сімідзёнцы затрымалі бацькоў спявачкі Маргарыты Ляўчук, якая цяпер жыве не ў Беларусі. У лепшых беларускіх традыцыях сілавікі вывелі бацькоў спявачкі з хаты ў кайданках, а пасля прымусілі запісаць пакаяльнае відэа, каб Маргарыта Ляўчук перастала займацца палітыкай. Адразу бачна, што з шуфлядаў дасталі старыя савецкія напрацоўкі. Сын адказвае за бацьку, а бацька за сына. Не змаглі дацягнуцца да Маргарыты, дык прыйшлі да ейных бацькоў. Дна диктатури немає. Вунь у Повночній Кореї увогулі усіх свояков, тих, хто за межу з'їхав, у концлагер відправляють. Так що білоруським силовиком єсть куди імкнуться.
Ми витягши ними родами на волі ровний свой простор. Хай воля вічна буде з нами, а гвалту ми дамо отпор, дамо отпор.
Гонар расійскага аўтапраму ўсё болей вяртаецца ў мінулае. У Расіі аўтавытворцам збіраюцца дазволіць выпускаць новыя аўто без АБС, сістэмы ESP, падушак бяспекі і пераднацяжных салонных паскаў. Усе гэтыя абавязковыя элементы сучасных машын у Расіі сталі недасяжныя праз санкцыі з-за вайны ва Украіне. Так што спаўняецца тое, чаго так хочуць многія расейцы – вяртання ў СССР. Калі машына была раскошай, а не сродкам перасоўвання. А ўвогуле, падумаеш, дробязь нейкая, ездзілі раней на «Жигулях» і без розных АБС ды падушак бяспекі. Праўда, не так бяспечна гэта было і зручна, але ездзілі, і вось цяпер зноў будуць ездзіць. Глядзіш, у хуткім часе яшчэ і ад шклоподъёмнікаў адмовяцца, ды ўвядуць чаргу на аўтамабілі. А яшчэ, як паведамляюць СМІ, у Расіі могуць дазволіць аўтамабілі экалагічнага стандарта Еўра-0, то бок машыны паводле нарматываў 1988 года. На дварэ 2022 год – А країна, якая має нібито другую армію у світі, хоче дозволити авто, у якої обмежування на кількість викидів будуть, як у минулому стагодді. Гэта сапраўдны прарыў расійскага аўтапрама. Не экалагічнае аўто без сістэмы бяспекі. Затое можна ганарыцца, што вяртаюцца ў Савецкі Саюз.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Зборныя Беларусі і Расіі не будуць удзельнічаць у чэмпіянаце свету па хакею ў наступным годзе. А спачатку ўсё так добра пачыналася. Турнір мусіў прайсці ў Расіі. Аднак спартовае мерапрыемства не можа праходзіць у краіне, якая напала на суседнюю краіну і спрабуе там гвалтоўна ўсталяваць свае парадкі. Чэмпіянат свету будзе праходзіць у Рызе і фінскім горадзе Тампере. А расійскія і беларускія хакеісты будуць глядзець чэмпіянат свету праз інтэрнэт. Канешне, калі ён яшчэ будзе для іх у наступным годзе. Але заўжды ёсць іншыя краіны, дзе пануе дыктатура. Можна правесці, напрыклад, турнір з Паўночнай Карэяй ці Самалі. Ці замяніць чэмпіянат свету на хакейны турнір, самі ведаеце кім. А вось пра спаборніцтвы з прафесійнымі хакеістамі з Канады ці ЗША на бліжэйшы час давядзецца забыцца.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду. Не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
У Беларусі скасавалі сацыяльную рэкламу супраць гвалту над дзецьмі. Цяпер у разе патрэбы хтосьці не даведаецца тэлефон гарачай лініі. А ўсё таму, што адна вельмі пільная грамадзянка, якую называюць інфаспецназаўкай, напісала зварот з патрабаваннем закрыць дадзеную рэкламу. Яна прапанавала нешта ўзамен? Не. Яна просто запатрабавала, бо ролік калісьці фінансаваў USAID, а генеральны дырэктар Белтэлекам нават пабаяўся нешта супраць сказаць. То бок у краіне цяпер камандуюць вось такі інфаспецназаўкі, якія нічога не прапаноўваюць узамен стваральнага, а толькі патрабуюць забараніць, бо гэта не ўпісваецца ў іх светаўспрымання. То бок, калі ў наступны раз такая інфаспецназаўка запатрабуе забараніць кіно, бо яго прыдумалі французы, браты Люм'ер, а Францыя, як вядома, гэта частка калектыўнага варожага захаду, то генеральны дырэктар Белтэлекам адменіць усё кіно.
Крый краіны нашай прыходзіць час смяротных снов. И нашей воли корабель не скоро мы иди на дно. И сегодня вечный наш протяг у неба на світанні дня. Уздымуть нас, як волі стяг, якого і Богу нельга снега.
Цікава, а калі гэта інфаспецназаўка, якая запатрабавала забараніць рэкламу супраць гвалту над дзецьмі, звернецца ў бібліятэкі? О, там увогуле столькі літаратуры, якая падасца ёй варожай. Няўжо з бібліятэк прыбяруць гэтыя кнігі? Калісьці і дзесьці свет гэта ўжо праходзіў. Калісьці былі такія ўжо інфаспецназаўкі, якія патрабавалі штосьці забараніць. І розныя гендырэктары і дырэктары баяліся ім штосьці супраць сказаць. На жаль, заканчвалася гэта зусім не хэпі-эндам.
Все мовчки марым раптам, што ўсё зменіцца павольна. І напэўна будзе светла. Будзе сініцца, як пагоні за свабодай.
Навіны з Расіі ўсё болей нагадваюць нейкі сюр. Такое адчуванне, што гэта не краіна, а нейкая адна палата нумар 6. Шкада тых нешматлікіх нармальных людзей, якія там яшчэ засталіся. А вось астатнім прапаганда можа ўціхваць усё, што заўгодна. Гэтым разам Мінабароны Расіі знайшлі, хто вінаваты ў распаўсюдзе воспы малпу. Паводле расійскай прапаганды вінаваты амерыканцы. Нібыта ў Нігерыі, дзе адбыўся распаўсюд штаму узбуджальніка воспы, малпы ёсць ажно 4 біялабараторыі ЗША. Паслухаць расійскую прапаганду, дык атрымліваецца амерыканцу увогуле ва ўсіх хваробах вінаваты. Карацей, можна да варажбіткі не хадзіць, каб зразумець, калі ў наступны раз узнікне нейкая хвароба, каго ў гэтым абвінаваціць расійская прапаганда.
Пацуко пачвара, ўжо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Што не пакажа расійская прапаганда, дык гэта тое, што яна спрычынілася да пагрозы сусветнага голаду.
Міністр замежных справаў Нямеччыны Аналена Бербок на сустрэчы з калегамі ў штаб-кватэры ААН раскрытыкавала Расію за тое, што дзеянні пуцінскай арміі ва ўкраіне адаб'юцца на самаадчуванні многіх жыхароў планеты. Расія вядзе жорсткую вайну не толькі танкамі, ракетамі і бомбамі. Расійская федэрацыя вядзе гэтую вайну яшчэ адной жахлівай і менш гучнай зброяй, голадам і галечай, заявіла прадстаўнічка Нямеччыны. Дыпламат абвінаваціла Расійскую федэрацыю ў тым, што гэтая дзяржава блакуе экспарт зерня з Украіны. Гэта робіцца, паводле яе словаў, праз блакаванне украінскіх портаў, разбурэнне зернясховішчаў, інфраструктуры і гэтак далей. Занепакоенасць Аналены Бербок падзяляюць эксперты міжнароднага валютнага фонду, якія прынялі рашэнне аб выдзяленні 30 мільярдаў долараў на забеспячэнне харчовай бяспекі ў краінах Афрыкі, Бліжняга Ўсходу, Усходняй Еўропы, Сярэдняй і Паўднёвай Азіі. Гэтыя рэгіёны знаходзяцца ў зоне рызыкі па прычыне блакавання украінскай сельгаспрадукцыі Российской Федерации.
По дорогам ветряным на велике и катерам через ухабы матерно, по площадям и рынкам ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке.
Агульная несуцяшальная карціна на сусветным рынку прадуктаў харчавання выглядае яшчэ больш змрочнай, калі ўлічыць надвор'е ў Індыі і Пакістане, дзе ў апошні тыдні трымаецца анамальная спёка, якая перавышае сярэднегадавыя нормы на 5-7 градусаў. Адпаведна, існуе рызыка таго, што жыхары адных з самых густанаселеных рэгіёнаў планеты застануцца без ураджаю. І на гэтым фоне мы чытаем штодня навіны пра тое, як вайна ва Ўкраіне прыводзіць да скарачэння пасяўных плошчаў, да знішчэння сельскай гаспадарчых аб'ектаў і бесконтрольнага вывазу украінскага зерня. Дастаткова згадаць толькі дзве нядаўнія навіны, звязаныя з уплывам ваенных дзеянняў на сельскую гаспадарку Украіны, каб уявіць маштаб праблемы. Некалькі дзён таму сусветныя СМІ апублікавалі фота расійскага судна «Матрос Пазыніш» са скрадзеным украінскім зернем на борце ў сірыйскім порце Латакія. Прыгоды гэтага судна пачаліся зрэшты з аніксаванага Крыму, куды, паводле дадзеных украінскай выведкі, былі дастаўленыя каля 400-500 тысяч тонн украінскага зерня, вывезенага з акупаваных районаў Херсонскай і Запорожскай абласцей Украіны. Спачатку Балкер з часткай нарабаванага зерня адправіўся праз Босфор у Егіпет, але мясцовыя ўлады пасля інфармавання адмовіліся прыняць партыю зерня. Пазней судна выйшла ў сірыйскую Латакію, дзе, відаць, улады не сильна пераймаюцца пытаннямі легальнасці грузаў. У дадзенай інфармацыі мы бачым, як украінскае зерне незаконнымі шляхамі вывозіцца з Украіны і рэалізуецца ў краінах з сумнеўнай рэпутацыяй. Можна лёгка ўявіць, куды і на якія патрэбы ідуць сродкі ад рэалізаванага ў Сірыі зерня.
Можна змирытись і стратою, ми завжди цінуємо те, що втрачаєм, живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не маємо. І хтось мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймай! Я просто перезаряджаю набої, а ти коли хочеш зі мною співай. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і є кого любити. І я сильно ціную те, що люблю.
Другі приклад. Українські медіа повідомляють про знішення у городі Рубежном Луганської області сучасного зернесховища, узведеного у 2020 році. З використанням інноваційних технологій керівник Луганської цивільно-військової адміністрації Сергій Гайдай у одним з інтерв'ю розповідає про те, що на спадорожникових здимках бачне на місці комплекса гігантські воронки. Гайдай відзначає, що на знішеному підприємстві була усталювана сучасна лабораторія, яка забезпечувала докладні аналізи культур. Зернесушилка могутністю у 1500 тонн у сутки і зернесховище, яке могло заховувати одночасово 30 тисяч тонн зерня. У розбомбленим елеваторі у Рубежном, як повідомляється, заховувалося 17 тисяч тонн пшениці і 8,5 тисяч тонн сланешника. Українські спеціалісти говорять, що гэтых запасов зерня хапіло б, каб тягом году хлебом кормили прикладно 300 тисяч чоловік. Улічуючи тое, що Україна з'являється одним з сусветних лідерів по експорті зерня, а концу войне не бачно, то можна уявить далекосяжные наступствы от таких деяний Российской Федерации. Гэтую политику по знищению уроджаю и по экспроприации зерня у непослухмяных украинцев можно поравновывать с голодомором 1930-х, только с одной разницей, что потерпят от этого не только украинцы, але и миллионы людей во всем свете.
Нам малюют новые пророки, голосы их не вже чути, а навколо старі пороки, злості праведної повні груди. Бийте мене, я не впаду, зацілуйте, а й так правда моя. Ви хоч вбийте мене, та я знов встану.
Улады Беларусі пайшлі на нечаканы крок. Кіраўніцтва краіны ухваліла безвізавы рэжым для жыхароў Латвіі і Літвы. Праз месяц пасля дзеяння спрошанага візавага рэжыму ўлады справаздачыліся, што, маўляў, больш за 35 тысяч літоўцаў і латышоў скарысталіся магчымасцю з'ездзіць у Беларусь. У далейшым прапагандысты выкарысталі факт прыезду замежнікаў у нашу краіну як доказ эфектыўнасці беларускай гаспадарчай мадэлі. Глядзіце, маўляў, як кепска жывецца на гнілым захадзе, што масава сюды ездзяць. Пазней у некалькіх праўладных телеграм-каналах раптам агучылася ідэя наконт таго, што было б няблага ўнесці змены ў міграцыйнае заканадаўства, каб спрасціць працэдуру атрымання грамадзянства для жыхароў краін Балтыі. Дзеля дэманстрацыі запатрабаванасці ідэі нават галасаванне запусцілі, у якім прынялі ўдзел, праўда, некалькі тысяч чалавек са спецыфічнай публікі адыёзных рэсурсаў. У звязку з дадзенай ініцыятывай паўстае пытанне, чаму ўлады раптам адчынілі дзверы для жыхароў Балтыі і для чаго яны зандуюць глебу аб змяненні міграцыйнага законодавства. Отказы на гэтае пытанне досыць відавочныя і паказуюць насамрэч, што кіраўніцтва дзяржавы заклапочанае сітуацыяй масавай эміграцыі з краіны.
Як нешта яскравы, што вядзе далей, як думкі за каваю жыць і не сталець, як сэрцы пазычыць і не забіраць, я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабіць штосьці важнае, а не абяцаць. Такія вось траблы, траблы. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Адзіно згубіліся, але ж хтось у здымістях. Мы выйшлі на вуліцу, знянацку так.
Імкненне прывабіць людзей з літоўскімі і латышскімі пашпартамі ў Беларусь абумоўлена як меркантыльнымі, так і прапагандысцкімі задачамі. Дзяржава імкнецца хоць нейкім чынам кампенсаваць страты ад заходніх санкцый за кошт прыезду грамадзян краін еўразвязу, якія могуць набываць тавары ў беларускіх крамах і запраўляць бензабакі сваіх аўтамабіляў палівам беларускай вытворчасці. Зразумела, сярод мільёнаў грамадзянаў Літвы і Латвіі знойдзецца некалькі дзясяткаў тысяч чалавек, якія будуць не супраць зарабіць на розніцы кошт. Што на гэта і робіцца разлік. З іншага боку, факт прыезду грамадзянаў краін ЕС выкарыстоўвае дзяржаўная прапаганда, якая даводзіць унутранай аўдыторыі, што няшчасныя і бедныя еўрапейцы вымушаныя ехаць у Беларусь, каб набыць соль і муку.
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радыкала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма. Верні жыццё сваёй краіне, яна ў сне халодным гіне. Верні жыццё сваёй зямлі, яе сівыя снягі замялі.
Аднак камусьці ва ўладзе паказалася, відаць, недастатковым арганізоўваць шоп-туры для жыхароў некаторых суседніх краінаў ЕС. І вось на праўладных пабліках з'явілася ідэя аб спрошчанай працэдуры прадастаўлення грамадзянства жыхарам балтыйскіх дзяржаваў. Нешта падказвае, што хтосьці на нейкай нарадзе заклапаціўся працэсам масавага ад'езду беларускага насельніцтва, якое з 2020-га ўцякае з краіны ва ўсе бакі свету. Сама па сабе тэндэнцыя ад'езду незадаволеных рэжымам грамадзянаў не асабліва палохала б уладу, каб не негатыўныя эканамічныя наступствы. Выглядае на тое, што ўлады, не маючы магчымасці спыніць іміграцыйную плынь, усур'ёз разглядаюць варыянты з прыцягненнем прарасейскага насельніцтва з Літвы і Латвіі. Але прыхільнікі такога падыходу не надта разумеюць грамадскія працэсы у былых прыбалтыйскіх дзяржавах, якія цягам 30 год не толькі інтэгравалі свае гаспадаркі з агульным еўрапейскім рынкам, але цалкам памянялі каштоўнасныя арыенціры ў насельніцтва, у тым ліку этнічных рускіх. Адпаведна, чакаць вялікага ажыятажу ў чарзе па беларускі пашпарт не выпадае. Хіба што над гэтай прапановай задумаюцца пару дзясяткаў расійскіх пенсіянераў з Латвіі, якія хоць і жывуць траціну стагоддзя ў незалежнай краіне, так і не вывучылі мову тытульнай нацыі і глядзяць па-ранейшаму расійскі тэлевізар. Сярод моладзі, нават з расійскімі каранямі, перспектыва абмяняць свабодную і заможную будучыню на працаўладкаванне ў аграгарадку наўрад ці выглядае прываблівай.
Хай же вам так не здається, що біда вже і затисне. Знайте лихо перетреться, і маланкой доля блисне. Правда полный сумов вести, буйный ветер нам приносит, что як скоро, як с болести, халя наших отголосить. И голосить и заботе, плача як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати.
Гэта былі пункціры на радыё рацыя. Бывайце здаровы, жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.